inviterte til å være med dere her. Det er for oss som har i gamle dager gått landsgymnaset på Bryne, så er det jo slik eiendom om å komme tilbake. Jeg tror faktisk jeg har gjort det siste kullet til, så gikk denne landsgymnasordningen. Jeg drev samtidig litt friidrett den tiden, så jeg drev i sprung i idrettslag, så det er den for ett år så husker jeg fikk slik good boy statue, slik som at jeg hadde vært så flink og hatt slik en innsats, så jeg tror faktisk det hadde sin grunn i at jeg sprung dette her, hva hette det der vattnet i Stavanger? Mosvatnet, ja. Mosvatnet løpet. Og da skadet jeg meg, for jeg overanstrengte meg, men jeg var så sta og hadde så god vilje at jeg gjennomførte dette løpet, og det ødela jo hele min karriere som friidrettsmann. Det hadde vel ikke vært så stor uansett, tenkte jeg. Men jeg gikk skadet i det uendelige, slik at når jeg skulle på skolen, så bodde jeg jo på Kjøttet, så måtte jeg sitte på en sykkel, og det var en av disse som jeg bodde i lag med, så skudde meg. Jeg kunne bare trø med den ene foten, og slik hadde jeg det i lengre tid. Så jeg syntes det mest jeg fortjente denne her flotte saken som jeg fikk etterpå for min innsats. Så det er litt forskjellige minner enn Hagersbronje langs alle disse steingarene ned til Podlust og i Njåskoene rundt omkring alle veier. Og bedehuset her, det bygdes akkurat for husak. Når jeg kom, jeg var på det gamle bedehuset et par ganger på møte, og så drev de og støypte her og sto i når vi kom her i 1967. Men det var jo her så jeg gikk mest, naturligvis. I tillegg til det som var i credo da. Kjære himmelske far, takk for at vi får være samlet i ditt navn og i ditt hus. Og takk for at du har gitt oss ditt ord, det ord som kan gjøre oss vis til frelse, og det ord som kan veilede oss og dyktiggjøre oss i alt som gjelder vårt liv. Takk for hver enkelt som kom til denne samling nå, og takk for at når vi er samlet slik, så kan vi få tenke at det er ikke tilfeldig at vi kom sammen, det er ikke noe vi har kommet på selv, men det er du som har kalt oss sammen, og det er heller ikke tilfeldig, men du har kalt oss inn for ditt ansikt. Og det har du gjort fordi du vil oss noe, og så ber vi nå om at du tar oss i dine hender og steller med oss og gjør nettopp det du hadde tenkt med den enkelte av oss. Derfor ber vi om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og til ære for ditt navn. Amen. Når vi nå skal altså si litt om dette tema som har med det rett helging og forkynning, er jo det er den rette formulering på det, så er jo det et tema som naturligvis kan tales om fra mange forskjellige innfallsvinkler, og det er et svært tema. Og jeg skal bare hente fram litt grann, som jeg teger ikke liksom disse to delene hver for seg og sier først noe om helliggjørelsen og så noe om forkynnelsen, men jeg prøver å legge det fram på en slik måte at det er til oppbyggelse og samtidig at det sier noe om slik som jeg i alle fall tenker da skal forkynnes med tanke på forkynnelse til helliggjørelse eller helging. Og jeg teger utgangspunkt i to vers i 1. Korinterbrev, kapittel 1. Det er jo slik at disse to første kapitler i 1. Korinterbrev, det er veldig viktige og sentrale med tanke på forkynnelsen. Og med tanke på det Guds ord sier oss om forkynnelsens sin betydning og nødvendighet. Og så slutter dette kapittel 1 med disse to verser. For det er hans verk, at det er i Kristus Jesus, han som for oss har vært visdom fra Gud, rettferd, helging og utløsning, så at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Det siste, det sier oss altså at alt, når det kommer til stykket, så gjelder ros. Det skal føres tilbake til Herren. Alt går tilbake til han. Som er hva område i livet det måtte være for en kristen, og for så vidt for andre, så der er noe positivt, så føres det tilbake til Herren. Den som roser seg, han roser seg i Herren. Og her er det sagt med utgangspunkt i at Guds folk, den enkelte, er Guds verk, for det er hans verk. Og hva er hans verk? Jo, at det er i Kristus Jesus. Gud har gjort et bestemt verk med den kristne, og hovedsaken i det verk er at han har plassert oss i Kristus. Og derfor er det altså, vi har ingenting annet å rose oss enn av Kristus, for det er han vi er i. Og så er det sagt, hva da han som vi er plassert i har vært for oss? Og dette begrepet har vært for oss, det er jo selve den evangeliske formulering, at Jesus har vært noe, og at han har vært det for oss. Det er liksom selve evangeliets kjennetegn i sin formulering, at det er for oss, og at det er noe Jesus har vært. Og det han da har vært for oss, ikke skal bli, altså, en gang i framtiden, men som han alt har vært, det er dette for oss, så har han vært visdom fra Gud. Det vil si, i Kristus, slik som han opptredde på denne jord, i sitt liv, i sin tale, og i sin gjerning, og i siste instans og aller mest, i sin døde oppstandelse, så har han vært visdom fra Gud. Det vil si, han gjør på det viset Gud kjent for oss, slik at vi kan få del i Guds visdom. Den finner vi i Kristus. Og det er det sagt tidligere i dette kapitlet, at Kristus er Guds visdom. Og så har han vært rettferd. Og det er vel kanskje det som vi oftest konsentrerer oss om ved det Jesus har vært for oss, at han har vært vår rettferdighet for Gud. Slik at vi kan stå rene og rettferdige og himmelen verdige i Kristus, og det alt nu, som sångaren sier det. Det forkynner vi forholdsvis mye, altså det har med selve rettferdiggjørelsen å gjøre, selve barnekår å gjøre. Dette å være en kristen, det er å ha sin synd tilgitt og få vårt tilegnet Kristi rettferdighet. Det er liksom selve basisen, det er selve saken, om vi skal si det slik. Og det som vi sier, det forkynner vi rimelig ofte, og det har en gjerne fått tilegnet seg forholdsvis klart, og i dette ligger jo selve og frelsesvissheten innebakt. Men han har vært også mer. Han har vært vår helging. Det er ikke bare det altså, at Guds ord sier at vi skal bli helliggjort. Men Jesus har vært vår helging. Det vil si, det som vi nå taler om når det gjelder helging og forkynnelse, det finner vi i Kristus. For han har vært det for oss. Og da gjelder det at vi får tilegne oss det Jesus har vært for oss, slik at dette får slå seg ut i livet, i et helliggjort liv. Og da kan sies det er to sider ved det at Jesus har vært vår helging. Det ene er det som gjelder innenfor Gud, at han står, at vi står hellige for Gud i Kristus. Og det andre gjelder overfor det folk vi lever iblant, at vi skal leve et liv som er helligt, Kristus verdige og til Kristi ære, og som et vitnesbyrd og en tjeneste for Kristus. Og det hellige liv som er helliggjørelsen, det har vi også i Kristus. Det vil si, det springer ut av vårt livssamfunn med Kristus. Vi har en tendens til å tenke at den hellighet som gjelder vårt liv, den må vi på et eller annet vis få til selv, produsere på et eller annet vis, eller få noe kraft på en eller annen måte, som er å bli nok veiledet på forskjellige måter, og alt det trengs. Men djupest sett så finnes vårt hellige liv, vår helliggjørelse, vår helging i Kristus. Han har vært det for oss. Og til sist så har han vært utløsning. Og det kan jo virke litt merselig at han har vært det, når dette jo helt tydelig taler om det som skal skje ved Jesu gjenkomst, og at vi da blir løst ut av denne verden, av syndens verden og syndefallets konsekvenser, og sett inn på den nye jord, der rettferdighet bor, og der Gud kommer med all sin herligdom og buseder seg med alt sitt blant Guds folk. Det er jo det som skjer, det er det som er utløsningen jo ved oppstandelsen og Jesu gjenkomst. Men så heter det altså også, det har Jesus vorte for oss. Det er ikke noe han skal bli, men han har vorte det. Det vil si, alt dette ligger innebakt i Jesu person og hans verk på en slik en måte at han er garantisten for det alt nå. Og derfor kan det sies nok i skrifter at vi i Kristus alt nå er sette i himmel. Vi er sette i himmel med Kristus, fordi Kristus gjelder for oss i alle ting. Og da har han vært vår utløsning i kraft av sin oppstandelse og i kraft av sin himmelfart, så har han inntog i den posisjon i himmel og kommet i det herlighetsliv i himmel etter sin oppstandelse, som han garanterer også for oss. Han har vært det. Men vi har enda ikke fått inntatt det. Men i Kristus så eier vi det. Kristus har altså vært alt som gjelder det som har med kristen tro og kristent liv å gjøre. Han har også vært vår helging. Det var liksom å plassere dette inn i en sammenheng slik i starten. Vi hopper til 1. Peters brev kapittel 1. Der er det et forholdsvis kjent avsnitt som det er også viktig for oss å lese i sine rette sammenhenger. Det er noen skriftord som vi leser om, som vi kan ofte, og som vi ofte bruker og henter trøst ut av, men som jeg ikke er sikker på at vi alltid har fått med oss hele fylden i, og kanskje faktisk heller ikke bruker ut ifra sitt tyngdepunkt og det som faktisk er poenget med disse. Vi har en tendens til å lese litt for mange skrifter i lys av det som gjelder rettferdiggjørelsen. Og det som gjelder å stå rettferdige for Gud, og i kraft av forsoning og syndens tilgivelse. Mens noen av de faktisk taler om det kristne livet og helliggjørelsen, uten at vi har oppdaget det. Og dette som jeg nå leser, er kanskje et av de ord som ikke alltid har fått med den gode, helt tydelig hva der egentlig står. Og det er ifra 1. Peters brev kapittel 1, og vers 14 og noen vers der. Som lydige barn, må det ikke skikke dere etter de lystene som det hadde før i dere vankunne, men vær etter den heilage som kaller dere, også det heilage i all deres ferd. For, der skrevet, det skal være heilage, for jeg er heilag. Når det påkaller som far, han som dømer uten å gjøre sjel, hver og en etter gjerningene hans, feres da i age den tid det lever i utlegg. For det vet at det var ikke med noe forgjengelig med sølv eller gull, det vart kjøpte fri fra den dårlige fera som var arvd fra fedrene, men ved Kristi dyre blod, som blodet av et ulastende og lyteløst lam. La oss sikkert merke til at jeg understrekte litt ekstra noen ord når jeg nå leser. Og det var dette ordet særlig, å ferast, eller vandre, leve. Og det sier oss at det ordet, dette avsnittet som vi nå leser, det taler primært om vårt kristne liv. Det taler ikke primært om vår tilstand og stand innenfor Gud med tanke på barnekåret og rettferdiggjørelsen. Men det taler primært om vårt kristne liv, og med det om vår helliggjørelse. Det var talt om at vi nå ikke skulle feres slik, leve slik som vi tidligere hadde levt. Hvorfor? Jo, fordi vi ved Kristi blod var frikjøpt ifra et bestemt liv til et nytt liv. Her var det altså ikke talt om at vi ved Kristi blod var frikjøpt ifra vår synde skyld og gjort rettferdige for Gud. Men det var talt om at vi var frikjøpt ifra et bestemt liv, en bestemt livsførsel til et nytt liv og en ny livsførsel. Og at det er altså denne frikjøping og dette nye som er kommet, det ligger i Kristi blod. Altså det ligger i forsoningen og syndenes tilgivelse, det på samme vis som det som gjelder vårt barnekår og som gjelder rettferdiggjørelsen. I Kristus har vi vorte, Helge, sett inn i et nytt liv. Jeg kommer tilbake til dette etter hvert. Vi leser også et par andre vers som definerer helgingslivet og hva det går ut på. Og da i Kolosserbrevet og i Efeserbrevet. Først Kolosserbrevet kapittel 10. Der er det referert til det som skjedde ved skapelsen. For når du og meg ble skapte, eller menneskeslekter som sådan ble skapt, så ble vi skapte i Guds bilde. Og det vil si at Gud er malen, Gud er utgangspunktet for hvordan mennesket skal være. Og derfor heter det også det som vi leser i Peter, at det skal være hellige, og det skal feires i et hellig liv, fordi Gud er hellige. Utgangspunktet er Gud, og så er Gud målestokken. Og Gud og hans vesen er det som er bestemmende for hvordan Guds folk skal være. Derfor skal folk være hellige og leve et hellig liv, fordi Gud er hellige. Og det vil igjen si at vi skal leve i samsvar med det gudsbildet som vi ble skapt i, men som ble knust ved syndefallet. Og som blir fornyet, vi kommer inn i på nytt, eller blir fornyet i oss ved at vi kommer til tro på Kristus, og så skal det få utfolde seg i vårt liv. Og da heter det i Kolosserbrevet kapittel 3 og vers 10. Kled dere i det nye mennesket, det som var fornyet til kunnskap etter hans bilde som skapte det. Altså, ved gjenfødelsen så skapes det et nytt menneske. Og det er skapt etter det samme Guds bilde som det som mennesket ble skapt i på skapelsens dag. Og så skal det fornyes i samsvar med det. Og få utfolde seg i samsvar med det i vårt liv. Tilsvarende i Efeserbrevet kapittel 4 og vers 24, der det heter slik, «Og kled dere i det nye mennesket, som er skapt etter Gud, med den rettferd og heilagdommen som er av sanninga.» Altså det er skapt etter Gud. Og det skal en ikle seg og fornyes i, og det er en rettferd og en helligdom som er i samsvar med sanninger. Og når det i skrifter er talt om hva som er sant, så er det alltid talt om det som er i samsvar med Gud, hans person, hans vesen og hans vilje. Og det skal få prege vårt liv. Nå har vi altså sagt noen ord om hva helliggjørelsen slik sett går ut på. Hva er malen og målet? Og så blir jo det store spørsmålet da, ja, hvordan skjer dette? Hvordan blir vi fornyet? Hva fører til denne fornyelsen? Hva fører til denne likeskaping med Kristus? Og denne helging i vårt liv? Slik at vi ferast etter i samsvar med Gud. Det er jo det store spørsmålet. Og det skal vi si litt grann om. Og da går vi først til 1. Korinther, det er 1. Johannes brev kapittel 3. For å si egentlig negativt hva som vil hindre en slik en dette. For der heter det i kapittel 1. Johannes brev kapittel 3 og vers 20 og 21. For om hjertet vårt fordømmer oss, så er Gud større enn hjertet vårt og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom hjertet vårt ikke fordømmer oss, da har vi frimod for Gud. Sagt andre veien, dersom vi lever i en situasjon der vi kjenner oss dømte i vårt hjerte og i vår samvittighet, så mister vi frimodigheten. Og hva vil igjen det si? Jo, det vil si, dersom du og meg går med et dømt hjerte, en dømt samvittighet, så går vi under et åndeligt bann. Denne dom som vi går og knuger oss under, den binder oss åndeligt alt. Den binder åndsmakt. Mens der en blir sett fri i sitt hjerte, sett fri i sin samvittighet, der blir en altså frigjort, slik at en eier frimodighet innenfor Gud og i sitt liv, og det løser ut åndsmakt i vårt liv. Derfor er poenget å få eie den friheten i Kristus, som løser ut den åndsmakt i vårt liv, som virker til helliggjørelse. Da går vi til Romerbrevet kapittel 8, som er oppbegynnelsen av det. Og som jeg nok, jeg tror, hører til de vers som jeg nevnte litt tidligere, som vi leser ut fra et annet sikte enn det de egentlig er gitt oss med. Og dette første verset der, og den ene setningen i Romerbrev 8:1, er vel en av de mest siterte og kjære setninger som vi har i vår Bibel. Den lyder jo som kjent slik: så er det da inga fordøming for de som er i Kristus Jesus. Det har mange trøstet seg til, med tanke på frelsesvisshet, og med tanke på sin stand og stilling innenfor Gud, og med tanke på dette for å eie sin synd tilgitt, og stå ren og rettferdig og himmelen verdig, og kjenne seg fri og løst slik sett. Og en har ikke gjort noe stor skade med å lese det slik, fordi at det er jo sant at i Kristus så er det ingen fordømmelse på de områdene som jeg nå nevnte. Men saken er at dette bibelverset står ikke i en sammenheng som taler om rettferdiggjørelsen og barnekåret og vår stilling innenfor Gud. Dette verset står i en sammenheng som taler om det kristne livet og om helgingslivet. Derfor er dette et ord som taler om at i Kristus så er det ingen fordømmelse over ditt helliggjørelsesliv og over ditt kristne liv i det hele. Fordi du er i Kristus med alt ditt. Han har borte alle ting og helging i ditt liv. Derfor er det ingen fordømmelse over noe område i ditt liv. Og dette ordet, når det står, så er det da inga fordøming. Så er dette ordet inga fordøming. Ingen. Det er et ord som vektlegger nettopp dette, at det samme på hva område du leider for å finne en plass der det måtte være fordømmelse over ditt liv, så finner du det ikke. Men du opplever ofte det som Johannes skrev om, at du kjenner at ditt hjerte fordømmer deg. Og da mister du frimodighet. Og da gjelder det å få høre dette ordet som sier, nei, det er ingen fordømmelse. Slik at du får ny frimodighet og ny åndsmakt inn i ditt liv. Og det er 2-3 områder i vårt kristne liv som jeg vil tippe, om jeg ikke trenger ikke være stor profet for å tippe rett på det. Der vi opplever denne, at vi kommer til kort og lett kjenne oss dømte. Det ene gjelder vår bibellesning. Hvis jeg hadde rettet, bedt nå dere rette opp ei hånd og svart og sagt, den av dere som er fornøyde med sin bibellesning, som synes en leser nok i skrifter, og som konsentrerer seg nok, og tenker nok på Guds ord, og forstår nok i Guds ord, og har nok tillit til Guds ord, rett opp hånda! Det var ikke en av dere, så dere hadde litt selvinsikt, som ville rette opp hånda og sagt, jeg er fornøyde med alle ting når det gjelder min bibellesning. Da hadde jeg sagt, gå hjem og tenk dere om. For da hadde du ikke hatt selvinsikt. Ikke døyten hadde du hatt. For saken er, du kjenner på at du burde, og du går stadig med dårlig samvittighet, for at du leser for lite i Bibelen, og at du lar Guds ord få for liten plass i ditt liv, og så videre. Og saken er, at hvis du skulle bedømt ut fra den siden, så skulle du hatt langt dårligere samvittighet enn du har. For jeg er helt sikker på at ditt forhold til Guds ord er langt dårligere enn det du selv er klar over. Og så kommer skriften og sier, der er ingen fordømmelse over din bibellesning. Les frimodig videre. Fordi, om en aldri så svag, og aldri så dårlig, så er din bibellesning skjult i Kristus som alt annet. Og du kan eie frimodighet over din bibellesning. Og i det øyeblikk du får se det, så leser du mer i din bibel. Og det er et annet område som jeg er også sikker på at du kommer til kort, og det er ditt bønneliv. Hadde jeg spurt om noen var fornøyd med sitt bønneliv, så er jeg sikker på at det har vært like taust, og de alle nevene nære da også. Fordi du vil erkjenne, det er så vanskelig det der med bibellesning, og det er så vanskelig det der med å få stillhet til bønn. Og jeg er bruker å fortelle litt humoristisk om en nabo hjemme som er død nå for noen år siden. Han var bonde og var fritidspredikant. Han var bedre som det siste enn det første. Og det var han klar over selv også. Når jeg vunnet, så syntes det var det bare borte Kjønn Halvar og jobbet på garen med han, for han tok seg tid til det ene og det andre. Og så med tider, så når han var ute med kjærre og hesten, så bødde han, stoppte han og bødde kne og bar. Tok seg en bønnestol. Men så brukte han så med tider å si at han, det var noe forterende, altså Satan da ofte kom og minnte han om ting han plent skulle ha gjort. Og alt han ble minnt om han skulle ha gjort, det var jo i og for seg sant. Han burde ha gjort det. Men hva for i all verden Satan ikke kunne minne han om det når han hadde andre ganger? Men alltid skulle gjøre når han skulle be. Og han var ikke noe ryddige, han Halvar, akkurat. Slik at på loven, der flaute av forskjellige ting. Og så fortalte han en gang at han skulle be, så kom Satan og sa, Halvar, du må rydde på loven! Og alle som er kjente og visste hvordan det var, måtte jo si oss enige med Satan i det. Det var behov for det. Og det var Halvar klar over, mens han sa, hva for i all verden skulle han minne meg på det akkurat da? Og slik er det. Da kommer noe i veien stadig vekk, når vi skal be. Og det å få orden på sitt bønneliv, og det å be med tro og med frimodighet, og våge å satse innenfor Gud, når vi ber, og ikke ha et atterhold i en form for mistillit, men legger ting frimodet over for Gud, vedvarende uttalende, det har vi problemer med. Og så må vi si til oss selv, mitt bønneliv er ikke som det skulle ha vært. Og det er helt rett. Og det er helt sikkert. Det er mye dårligere enn det du er klar over selv. Så kommer skriften og sier, der er ingen fordømmelse. Heller ikke over ditt bønneliv. For dine bønner er i Kristus, som alt annet i ditt liv. Derfor, be fortsatt med frimodighet, på tross av ditt dårlige bønneliv. Og i det du får se at ditt bønneliv, det er innesluttet i Kristus. Og møtes, og de bønn stiger fram for Gud i Kristus, så får du nye frimodighet i ditt bønneliv, og så ber du mer, og mer uttaler han. Og slik kunne vi ta med tjenesten. Og jeg må si det som med tider og si det til meg selv inniblant. Uten vissheten om syndenes tilgivelse over min tjeneste, så hadde jeg måttet slutte på dagen, og hadde hatt slutte for lenge siden. Der er djupere sett en ting som gir meg frimodighet i min tjeneste, og det er vissheten om at min tjeneste er innesluttet i Kristus, og i syndenes tilgivelse, slik at det er ingen fordømmelse av min tjeneste, selv om den kommer til kort. Dette står noe mer her i jeg har et mobil med her, det er ikke for å ringe, altså, men det er for å se på klokka. Jeg har ikke noen annen klokka, forstår dere. Det står noe mer her om dette. For det står, for lova åt livsens ande har i Kristus Jesus gjort meg fri fra lova åt synden og døden. For det som var umågelig for lova, fordi hun var maktløs på grunn av kjøtet, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen son i syndig kjøtslikning og for syndens skyld, og fordømte synden i kjøtet. Så rettferd åt lova skulle vært oppfylt i oss, vi som ikke ferast etter kjøtet, men etter anden. Her det var det igjen, og dette ordet ferast. Å leve, det er vårt liv der altså er snakk om. Og hvis vi går tilbake og leser kapittel 6 og kapittel 7, som jeg antagelig nå ikke får tid til å si noe om, som jeg burde ha sagt noe om, så står jo, er jo kapittel 6 og kapittel 7 noe av det sterkeste avsnitt vi har i vår Bibel om det kristne livet, om helliggjørelsen. Og det er forlengelsen av disse kapitler, der kommer et «så er det da ingen». Og så er det sagt, hvorfor det ikke er noen nede under her? Fordi det som er umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Der finnes ingen feil med Guds lov. Den er fullkommen på alle sett og vis. Og den skal forkynne oss slik at vi kan skal komme til en rett erkjennelse av oss og vår forhold til Gud. Og for at vi med det skal søge Kristus og søge den frifinning som er i Kristus. Men denne loven, den eier ikke den rette makt i seg, ikke på grunn av seg selv, men på grunn av det elementet som den skal arbeide med. Vårt kjød. Tenk deg et nok så enkelt bilde i det. Du har en kjempestore heisekran. Det kan være den sterkeste heisekran som du har i hele verden. Og så har du en god krok på den. Og så har du en stamp med vatten, en tønne med vatten. Og så slipper du kroken ned i tønnen og ned i vattnet, og så skal heisekran løfte vattnet opp. Alle er jo klare over det, det er jo det mest idiotiske du kunne finne på. Da følger med to-tre dråber som henger på kroken, og når den er kommet opp, så renner også de av. Resten blir vattnet blir igjen i bøtter, eller i tønner. Hvorfor? Fordi det var ikke hold i vattnet til å kunne løftes. Heisekran var det ikke noe galt med, men det var ikke hold i det som skulle løftes. Og slik er det med ditt og mitt kjød, vårt gamle menneske, der er ikke hold for loven til å få tag, til å løfte, til å gjøre noe, til å bearbeide noe her. Det glipper. Det er ikke hold. Og derfor satser ikke Gud på å ordne ditt og mitt helliggjørelsesliv via å forbedre oss med loven. Men han satser på at vi med loven kommer til erkjennelse av at den vei er umulig. Slik at vi satser på det Gud i Kristus har gjort, ved at han har Kristus har vært vår helging. Derfor, det som var umulig for loven på grunn av kjøttet, det gjorde Gud. Og på hva vis gjorde han det? Ja, her er det jeg tror at vi gjerne leser litt annerledes enn det der står. Jo, han gjorde det da han sendte sin egen son i syndig kjøds likning. Så langt er det greit. Men så står det, og for syndens skyld, så langt er det jo greit. Og sonte for vår synd.
Slik tror jeg vi leser. Og det er jo sant han gjorde det. Men det er ikke det som står her. Her står det at han for syndens skyld og fordømte, står her, synd og kjød. Og det er bestemte sider ved Jesu død og forsoningsverk, at det innebar en fordømmelse. Og det ordet som her er brukt for å fordømme, det er det samme ordet som vi har i kondemnere. Og ordet kondemnere, det betyr jo at en erkjenner at noe er ubrukbart. Det er ikke mulig å reparere det slik at det kan komme i brukbar stand. Derfor blir det kassert. Det skjer jo når vi kolliderer med en bil og ødelegger den skikkelig. Det er ikke noe å satse på, han blir kondemnert. Og når jeg var unge, så lå det fullt av skjøtter ut på Askvikbukta. Og de ble gamlere og gamlere for hvert år. Og etter hvert så ble de kondemnerte den ene etter den andre. Og da får de enten inn i Jøsenfjorden på det djupeste punktet, der det ligger djupt ned, så det er høyt opp. Så det er 700 meter, og der sekte de. Eller på Nestrandsfjorden, der er det også et djupt hål, så de søkte de i. På punkter der de ikke kunne gjøre skade. De var ubrukbare, ureparerbare. De ble kondemnert. Og så kondemnerte Jesus, når han kom, så var det uttrykk for en kondemnering av vårt gamle menneske, av vårt kjød. Så sa han med det, det er ikke mulig å satse på det. Det må vekk. Det må noe nytt til. Det er en som heter Ingbjørn Vinge, noen av dere vet hvem han er. Han reiser i Indremisjonsforbundet. Han er fra Kvitsøyne. Og faren var fisker. Og så forteller Ingbjørn at en gang så var det slik at med brødgjøm, der lå det to kjøtter som faren hadde på siden av en annen. Den ene, det var den gamle kjøtter, den var kondemnert. Og på siden lå det en ny kjøtte. Og så sammenlignet Ingbjørn dette da med vårt gamle og det nye mennesket. Det er slik, sa han, som disse to kjøttene i kjøs, så har vi det gamle mennesket, og det nye mennesket de ligger på siden av en annen som disse to kjøttene. Det ene er kondemnert, og det andre er det Gud satser på, fordi det er et verk av han. Men, sa han, det som skjedde med han far, det var at han drev og tok over ifra den kondemnerte kjøttet og noen ting som han syntes var for god til å gå i havet. Og det var jo fornuftigt. Men problemet, sa han, er at det samme prøver med på oss i det åndelige liv. Det er noen ting som gjerne vil ha med oss ifra det kondemnerte gamle kjøttet, det gamle mennesket. Og så tenker jeg at det kan vi faktisk bruke videre, kanskje vøle litt på. Men det går ikke. Men vi gjør det så lett. Så sa Ingebjørn, det er en ting til, sa han, med dette med den kondemnerte. Det er slik, sa han, når en kjøtter blir kondemnert, så blir hun skreven ut av skipsregister, slik at du for myndighetene ikke eksisterer lenger. Og slik er det mot vårt gamle menneske. Det er skrevet ut av Guds register. På en slik en måte at Gud ikke lenger rekner med det. Men det ligger der på siden. Men i den dag vi går i vår grav og står opp igjen ved Jesu gjenkomst, så blir det i vår grav. Men frem til den tiden så ligger det. Og da gjelder det for oss at vi satser på den nye skuden, og ikke det gamle. Og hvordan skal vi gjøre det? Og nå må jeg øyeblikkelig slutte, ser jeg. Det skal vi gjøre ut ifra, og det har særlig med forkynnelsen å gjøre det som jeg nå sier. Ut ifra det som står i 1. Johannes brev kapittel 2. 1. Johannes brev kapittel 2, det har begynnet slik. Mine barn, dette skriver jeg til dere så det ikke skal synde. Ja, det må jo gjelde det kristne livet og helliggjørelsen, helgenslivet. At vi ikke skal synde. Og hva er det Johannes skriver? Han sier, dette skriver jeg til dere, så det ikke skal synde. Da må jo det naturlig refereres til det som han nettopp har skrevet, og det som han skriver rett etterpå denne setningen. Og hva han har skrevet? Jo, han har nå nettopp sagt, Men dersom vi ferast i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sons blod, renser oss fra all synd. Og han har sagt, dersom vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgiver syndene og renser oss fra all urettferd. Dette skriver jeg, for at det ikke skal synde. Altså han skriver om rensing i Jesu blod og tilgivelse for synd, for at de ikke skal synde. Merselig. Hadde han nå skrevet, dette skriver til dere for at dere ikke skal fortvile når dere synder. Eller at dere skal ha frimodighet på tross av deres synd. Nei, han skriver, jeg skriver om syndenes tilgivelse og rensing i Jesu blod for at det ikke skal synde. Det vil si at det ordet om syndstilgivelse, det frigir oss og blir en åndelig makt i vårt liv som gjør at vi motstår synd. Og så skriver han, realistisk nok, og om noen synder, har vi en talsmann jo Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for syndene våre, og det er ikke bare for våre, men også for alle i hele verden. Dette skriver jeg til dere for at det ikke skal synde. At dere har en talsmann i himmel, og han er rettferdig. Han står som din rettferdige for din rettferdighet for Gud. Det skriver jeg til deg for at du ikke skal synde. Og så har du han som er en soning for syndene dine, som står innenfor Guds ansikt som soning. Viser seg for Gud som soning for dine synder og som din rettferdighet. Dette skriver jeg for at du ikke skal synde. Hva betyr det? Jo, det betyr at ordet om forsoningen og ordet om Jesus som vår talsmann i himmel, det virker frimodighet i vårt liv og utløser den åndsmakt som gjør at vi motstår synd. Her ligger forkynnelsen til helliggjørelse. Og derfor er det slik at det selv om ordet helliggjørelse ikke blir brukt alltid i forkynnelsen, så er det mye mer forkynnelse til helliggjørelse enn folk er klar over. Fordi at det er mye forkynnelse om forsoning og syndenes tilgivelse. Problemet med det er at vi altfor ofte ensidig adresserer det som gjelder forsoning og syndenes tilgivelse på rettferdiggjørelsen, slik at folk får et inntrykk av at det som gjelder liv og helliggjørelsen, der må det noe annet til. Derfor må vi lære oss å adressere dette budskapet både på rettferdiggjørelsen og vår stilling innenfor Gud, og på det kristne livet og vår helliggjørelse og vår tjeneste, slik at forsoningen og syndenes tilgivelse får virke alt det er tenkt å virke til. Det Kristus har borte. Dere tåler 5 minutter. Slik at jeg får et moment med meg til. Det er ikke så ofte jeg har preget til dere her på Bryne. Når vi nå leser, hadde vi nå gått gjennom Romerbrevet 6 og 7. Så ville vi der sitte dette med døds- og livssamfunnet med Kristus. Som sier oss at det som gjelder Jesus, gjelder oss. Altså at Jesu død er vår død. Og denne Jesu død, det er en død med mange dimensjoner i seg. Samtidig som det er en død for våre synder, stedfortredende, så er det også en død fra synder, står det. Og som Jesu oppstandelse er en oppstandelse til vår rettferdiggjering, så er det også en oppstandelse til et nytt liv. Og vi eier del i å være med Kristus i hans død og i hans oppstandelse. Slik at Jesu oppstandelse er vår oppstandelse. Og da er bildet som er brukt, og dette at synder er som en herre, og mennesket er som en slave. Og så har synder da makt over denne slaven sin. Men i det øyeblikk slaven dør, så brytes Herren sin makt. Og denne død, den skjedde altså i Jesu død. Og da har ikke synder retten på oss lenger. Det gamle mennesket har ikke retten på oss lenger. Men så ble vi ikke i døden. Vi sto opp igjen til et nytt liv med en ny Herre. Og han har nå retten i vårt liv. Det er Kristus og nåden. Og det er det nye mennesket som da tjener Gud. Og da sies det at vi skal rekne med om oss på samme vise som Gud rekner med Kristus. Det er en reknemåte. Vi skal rekne for oss slik som Gud rekner med Kristus. Og så er det det som er, og samme gjelder når du kommer til kapittel 7, så det er sagt det samme i forhold til Guds lov som den makt som skal arbeide. Vi er fri ifra loven som makt. Loven, den avdekker vår synd, men den, det er samtidig slik at vi dør ifra loven som makt som skal virke til helliggjørelse, fordi den makt er i Kristus. Og derfor er det ingen fordømmelse på den som er i Kristus. Og så er det siste. Sier Peter i 1. Peter 4, 1 og 2, at den, der står det at vi skal væpne oss med en tanke. Og den tanken, den går ut på det. Den som har litt i kjødet er ferige med synd. Og det har Jesus gjort. Han har litt ferige med synder. Og det har du gjort. Fordi du var i Kristus. Så skal du væpne deg med den tanke at det er det som gjelder Jesus, det gjelder deg. Og da er du ferige med synder som Herre. Og har ikke noe plikt på deg for synder. Og synder har ikke noe rett på deg. Derfor skal du satse på den nye skjøtter. Og ikke på den gamle. Og helt konkret, når du skal væpne deg med denne tanke, det er mange synder. Nå nevner jeg to, som ikke nevnes ofte. Den ene synden, den heter sinne. Denne sinne er nevnet i skriften og nevnt i lastekatalogene som synd. Og så er det noen som sier at man må ikke stenge ting inne, man må få det ut, la det få utløp, slik at man ikke får psykologiske problemer. Det står det ikke i skriften. Skriften sier om sinne som om alle synder at de skal legges av. De skal ikke stenges inne, for da får de slå seg ut. Men de skal legges av. Og da skal du si, skal du bruke dette rent praktisk, væpne deg med en tanke. Når du blir fristet til sinne, så skal du si, du synd sinne. Det er rett det, at du har vært her i mitt liv, og jeg har tjent deg. Beklagelig nok. Men nå skal du høre, du synd sinne. Da Kristus døde, da døde også jeg med han. Og da døde jeg med han bort ifra deg som Herre i mitt liv. Så du har ikke noe rett på meg. Du har ikke noe makt over meg. Og jeg har ikke noe plikt i forhold til deg. Jeg er død. Og derfor vil ikke jeg nå tjene deg, du synd sinne. Men så skal du høre det, du synd sinne. Det var ikke bare det at jeg døde, men jeg sto opp igjen jeg med Kristus. Men da sto jeg ikke opp til et nytt liv under deg, men da sto jeg opp til et nytt liv under Kristus og nåden som Herre. Og derfor vil jeg nå tjene Kristus, min nye Herre med mitt liv. Og han vil ikke jeg skal udøse sinne og bitterhet over mine medmennesker, men han vil jeg skal være vennlige og hyggelige med mine medmennesker, og det vil jeg nå være. Så væpner du med den samme tanke når det kommer en synd som heter misunnelse. Og det er jo en merkelig ting at vi som lever i denne velstandsverden som vi gjør, driver med synd av hverandre. Hadde det vært fattige folk som er synd til noen så rike, men vi som er så rike, vi driver jo om besynner noe så kolossalt. Så kommer denne synd og misunnelse, og så sier du, du synd, misunnelse, beklager, jeg har tjent deg. Jeg har tjent deg alt for mye. Og du har hatt makt i mitt liv. Men nå skal du høre, du synd sinne. Da Kristus døde, så døde jeg med han. Og da døde jeg bort ifra deg som Herre i mitt liv. Du var Herre, men med Kristus så døde jeg vekk ifra deg. Jeg er ikke din slave lenger. Jeg er død. Og derfor har ikke du noe rett på meg og noe makt over meg, og jeg vil ikke tjene deg. Jeg vil ikke drive noe med synd andre. Så skal du høre at du synd sinne. Jeg ble ikke døden jeg, men jeg sto opp med Kristus til et nytt liv. Og med Kristus som Herre og i mitt liv, og nåden som Herre i mitt liv. Og nå vil jeg tjene min nye Herre. Og min nye Herre, han vil ikke at jeg skal gå rundt og med synde folk, men han vil jeg skal ønske folk alt godt. Og han vil jeg skal dele med mine medmennesker. Så det vil jeg nå gjøre. I stedet for å misunne andre, prøve for mer, så vil jeg nå unne alle andre godt. Og så vil jeg bruke mine midler til beste for andre, særlig i misjoner.